Jednog dana živjet ćemo u uređenoj zemlji. Šetat ćete po prelepoj prirodi.
I stavili tačku na Rio Tinto.
Pa o tome ne odlučuju oni.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona.
Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
Oh, what a swim! Unbelievable swim, Laputa!
Presecanje crvenih vrpci na infrastrukturnim projektima, protesti, duboke političke krize i zapanjujući sportski uspesi nizali su se i prošle godine u ovom delu sveta. Na prvi pogled ništa novo i opet sa nadom da će iduća biti bolja. Slušate podcast regionalnih top 20 o događajima koji su obeležili 2022. po oceni novinara Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Hrvatska, članica NATO Saveza i Evropske unije, ostala je u šoku kada je nedugo od početka ruske invazije na Ukrajinu 10. marta u Zagrebu pao vojni dron iz sovjetske ere, nakon što je doleteo preko Rumunije i Mađarske.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona. Nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO, a da to niko ne vidi.
Pitao se tada hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Odgovora nema ni posle novogodišnje noći, jer kako podsjeća naš novinar iz Zagreba Enis Zebić, nema odgovora oficijalne istrage odakle je lansirana bespilotna letjelica koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu.
U svakom slučaju taj dron ima debele veze sa ruskim napadom na Ukrajinu.
A onda u Zagrebi u decembru stigla lepa vest iz Brisela. Hrvatskoj je odobren ulazak u Schengen zonu. Tako je prvog dana 2023. stigla tamo gde je krenula jula 2013. kada ju je u članstvo primila Evropska unija. I jeste to bio šlag na tortu, kaže kolega Zebić.
Za koji većina stanovnika država Evropske unije kaže da su tek kad su ulazili u šengensku zonu osjetili da su doista članovi Evropske unije, to jednostavno znači prolazak preko granica bez kontrola.
I prošli jul istorijski je važan za Hrvatsku. 26. otvoren je Pelješki most. Prva je njim protutnjala Rimčeva Nevera, princeza u svetu elektroautomobila. Uz vatromet i oduševljene građane, spektakl je bio kompletan. Taj objekat koji spaja poluostrvo Pelješac i hrvatsko kopno zaobilazeći Neum u Bosni i Hercegovini, za našeg Enisa Zebića, na vrhu je događaja u Hrvatskoj u 2022.
Zato što se tu složilo mnogo elemenata. Povezivanje dva dokada razdvojena dijela Hrvatske. Slovenski arhitekt. Evropska nepovratna sredstva od 357 milijuna eura. Kineski izvođač koji je posao dobio na javnom natječaju i obavio ga na vrijeme. Evropski izvođači koji kasne sa pristupnim cestama. To je samo mali dio priče o 2,5 km dugom Pelješkom mostu koji povezuje Komarnu na obali i Brijesto na Pelješkom poluotoku.
Ali i ovaj uspješni projekat ima jedno ali.
Kako pristupne ceste nisu do kraja dovršene, autobusi i kamioni i dalje idu kroz Neum. Na unutarnje političkom planu zanimljivo je da su radovi na mostu tri puta svečano započinjali. Dva puta Vrpcu je rezao nekadašnji hrvatski premijer i kasniji osuđenik u velikim korupcionaškim aferama Ivo Sanader pred 15 godina, a treći puta 2018. kada je konačno osiguran novac i nakon brojnih žalbi ugovoreni svi izvođači.
Da se godina u Hrvatskoj isprati sa optimizmom, doprinjeli su fudbaleri koji su ponovili uspjeh iz 98. Treće mjesto na mundijalu, posle drugog pre 4 godine. Nastup komšija u Kataru i osvajanje bronze na meču sa Marokom preko javnog servisa RTS pratili su i građani Srbije.
Livaja, prilika za novi udarac. I evo gola! 2-1 vode Hrvati, Mislav Oršić.
Srbija na svetskom prvenstvu u fudbalu opet nije izašla iz grupe. Nije joj pomogla ni nepodeljena podrška građana koji se često, kako se to mahom vidi u svetu politike, retko oko čega slažu. Mnogi su se prethodno ujedinili na planu očuvanja životne sredine, pa su početkom 2022. ostvarili rezultat. Posle protesta zbog planova za eksploataciju litijuma kod Loznice, u projektu Jadar britansko-australijskog Rio Tinta, na kojima je govorio i aktivista Sava Manojlović.
Jednog dana živećemo u uređenoj zemlji. Svi vi ovde šetaćete sa vašom decom i unucima. Šetaćete po prirodi, po prelepoj prirodi, po rekama prepunim riba. Govorit ćete im da su želeli da dovedu jednu kompaniju koja je trebala da ostavi pustoš.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić saopštila je 20. januara da su poništene sve dozvole i rešenja vezana za Rio Tinto.
I time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Ishodovanje te odluke, mada se kasnije ispostavilo da ova priča još nije gotova, za šeficu Biroa Radija Slobodna Evropa u Beogradu Maju Živanović, jedan je od tri najvažnija događaja u Srbiji prošle godine.
Zapravo ona strana koja je najodgovornija, to su vlasti u Srbiji, je odlučila da, što ja kažem, povuče ručnu. Međutim, vidimo sada da postoje neslaganje unutar vlasti i da ključna osoba u Srbiji, predsednik Srbije, zapravo ima lični stav da je pogrešio time što je dao zeleno svetlo da se ceo proces zaustavi i vidimo i da kompanija takođe nema nameru tako lako da odustane.
Kako ti se čini sama ta odluka građana da u velikom broju izađu i da iskažu svoje nezadovoljstvo?
Ja mislim da je važno to da oni nisu bili dovoljno obavešteni da li je to dobro, da li je to loše i da su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke, prosto da upozore na potencijalni problem. Nikome do kraja nije jasno šta jeste, šta nije ispoštovano, kakvi su zakoni, da li su zakoni ispoštovani. Mislim da je problem bio u komunikaciji i da je važno što su ljudi izašli na ulici i ukazali na taj problem, što su vlasti razumele kao i kompanija. Tako da mislim da je zapravo u nedostatku te komunikacije se svelo na to da građani uzmu stvari u svoje ruke, izađu na ulici i kažu mi se bojimo, ovo će ugroziti naše živote.
Skoro godinu dana od, kako premijerka reče, stavljanja tačke sa investitorske konferencije u dalekom Sidneju, Reuters je u decembru preneo izjavu jednog od direktora Rio Tinta da ta kompanija ne odustaje od projekta Jadar. Vladine odluke u vezi sa Rio Tintom došle su uoči izbora u Srbiji 3. aprila, na kojima je opozicija osvojila trećinu poslaničkih mandata. Dve godine od bojkota prethodnih izbora, politički šarolika grupa kontra vlasti u avgustu se vratila u državnu skupštinu.
Sada prisustujemo sednicama skupštine gde opozicija učestvuje koliko može, koliko se dopušta. Vidimo da je demokratija još uvek poljuljana u Srbiji, što nam i govori da je važan taj povratak opozicije. Međutim, važna je ta njihova borba da se čuje njihov glas, odnosno da krenemo napred kao država kada je reč o demokratiji.
Ipak, po oceni naše Maje Živanović, najvažniji događaj na međunarodnom planu obeležio je i 2022. u Srbiji.
Videli smo da su srpski zvaničnici podržali nekoliko rezolucija međunarodnih kojima se osuđuje invazija na Ukrajinu, međutim i dalje smatraju da ne treba da uvode sankcije Rusiji. Mislim da je to jedan od događaja koji će se definitivno preliti i na 2023. godinu, koji će biti vrlo zanimljivo da se prati, jer je svako pitanje goruće na svakoj konferenciji za novinare predsednika Srbije, a šta je sa sankcijama Rusije. Tako da mislim da je to nešto što je obeležilo ovu godinu i što će definitivno biti vrlo važno i sledeće godine.
U vezi sa pozivima iz Evropske unije da se Beograd uskladi sa njenom spoljnom politikom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić slično je odgovarao, pa i pre dva meseca.
Ako vi mislite da bi bilo dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu 5 dana, 6 dana. Danas im to služi kao motka i malj da nas udaraju u svim forumima, pošto ne mogu većeg i jačeg, ali mogu malu Srbiju.
A pre mesec ovako odgovorio da li će i kada to učiniti.
Pa o tome ne odlučuju oni, o tome odlučuju ljudi u Srbiji. To će da pitam ljude u Srbiji, narod u Srbiji i parlament Srbije i vladu Srbije, A pomalo ću i ja da se pitam, kao predsjednik.
Na Kosovu, osim celogodišnje političke napetosti na severu, sredina godine obeležena je protestima radnika javnog sektora i zaposlenih u prosveti, sa zahtevom za povećanje plata, kada đaci mjesec dana nisu išli u školu. Taj događaj, po oceni naše novinarke iz Prištine Sandre Cvetković, jedan je od tri najvažnije u proteklih 365 dana, ali je na vrhu liste preregistracija autotablica sa srpskih oznaka na Republika Kosovo po sporazumu iz Brisela, zbog čega su lokalni Srbi izašli iz kosovskih institucija i policije, što je dovelo do novih izbora u četiri kosovske severne opštine, te su, nakon što je policija Kosova uhapsila policajca srpske nacionalnosti 10. decembra, organizovali nove protestne blokade na severu Kosova i prelazima ka Srbiji. Ona je tada razgovarala sa građanima Severne Mitrovice.
Mora se skloniti, šta ćemo to? I mora da živimo zajedno, šta ćemo? Čija je greška i šta vidjet ćemo?
Jel možete da se krećete sada? Kako je kretanje?
Pa mora, šta ćemo, mora, idemo, mora da se kupi namirnice.
Jel očekujete da će barikade da se uklone?
Pa morat će sigurno, vidjet ćemo. Nadamo se.
Nemam komentara, loše je stanje, nema komentara, ne. Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može. Očekujem sve najbolje, mir, niko ne očekuje loše. Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
I pored apela iz Evropske unije i međunarodne zajednice, prvenstveno najviših predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i najuticajnijih zemalja Zapada, Beogradu i Prištini da deeskaliraju tenzije, to se nije dogodilo. Sandra Cvetković kaže da se radi o vrlo kompleksnom stanju.
Primjena registarskih tablica jeste za sobom povukao niz događaja i dešavanja i jednostavno doveo do pogoršanja te neke bezbedonosne situacije. Počelo još od aprila ove godine, kada je istekao rok za postizanje konačnog dogovora između Kosova i Srbije oko upotrebe onih belih stikera kojim su se prelepljivali ti državni simboli, i ti stikeri su važili zapravo i za te sporne KM Kosovska Mitrovica tablice koje još uvek izdaje Srbija, i onda je vlada Kosova odlučila da počne proces preregistracije za te tablice, i onda je tu krenuo, da kažem, neki otpor Srba, što je dovelo do barikada 31. jula. One su uklonjene odmah 1. avgusta, ali onda Priština je i dalje insistirala na tom procesu preregistracije, pa su onda zbog toga i Srbi izašli iz institucija, jer je policija odbila da sprovodi kažnjavanje osoba koje dalje voze te tablice.
Situacija se kasnije usložila najavom kosovske vlasti da će ukloniti barikade na graničnim prelazima ukoliko KFOR to ne učini, i odgovorom Srbije da je povećala borbenu gotovost. Utisak Sandre Cvetković sa izveštavanja sa terena u 2022. je da obični ljudi žele stabilnost što pre.
Toliko na terenu nepotrebnih dezinformacija, informacija, ljudi su potpuno zbunjeni, tako da to utiče na svakodnevni život građana na Kosovu, kako Albanac, tako i Srba pre svega, ali ja verujem na ostale manjinske etničke zajednice. Dakle, kada odete na sever i kada razgovarate sa tim ljudima, oni jednostavno više ne znaju što da vam kažu. Njima je pre svega potreban mir, jedan normalan život.
Da li se nadaš da će u ovoj novoj godini da nekako zaživi neki normalni život zajednica na Kosovu?
Pa ja se iskreno nadam da hoće, ali ipak nekako ta situacija na Kosovu i nije mnogo zavisi od odnosa Kosova i Srbije. Dakle, to povlači sve ostalo, dakle to utiče jednostavno na običan život građana, nažalost. Mislim, ja znam, kada odete tamo, ti ljudi nama svi kažu, mi živimo zajedno. Mi smo godinama živjeli zajedno, mi hoćemo da živimo zajedno, ali jednostavno mislim da je ipak visoka politika odlučila o tome.
Kosovo je 15. decembra podnelo zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Taj korak ka evropskim integracijama učinio je kosovski premijer Albin Kurti u Pragu, predavši aplikaciju Mikulašu Beku, ministru za evropska pitanja Češke, tadašnje predsjedavajuće Evropskom unijom.
Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših stanovnika koji su naporno radili kako bi dostigli ovaj dan. Govori o našim nastojanjima da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i ideale kao historijski proces koji je nastao iz političkog projekta mira i prosperiteta.
Project of Peace and Prosperity.
Za Bosnu i Hercegovinu 2022. godina bila je politički turbulentna kao i prethodna.
Ono što je obilježilo političku scenu u Bosni i Hercegovini je međunarodna intervencija.
Kaže naš novinar iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Najprije smo imali odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incke prošle godine koji je nametnuo dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Njima je kriminalizirao praktično negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ta odluka iz 2021. godine je utjecala na sve ono što se kasnije dešavalo i u 2022. godini. Prije svega govorimo o blokadi državnih institucija gdje su politički predstavnici iz Republike Srpske odlučili da neće sudjelovati u njihovom radu.
Novi visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt potom je nametnuo izmjene izbornog zakona kojima su propisane oštre kazne za krađu i uklonjene mogućnosti za blokiranje formiranja vlasti. A onda su 2. oktobra održani opšti izbori nakon kojih je Brisel polovinom decembra Bosni i Hercegovini dodelio status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Same izbore obilježio je poraz u suštini vodeće Bošnjačke stranke demokratske akcije i njenog predsjednika Bakira Izetbegovića. Izetbegović je izgubio na izborima za člana predsjedništva. Stranka kao stranka je osvojila većinu glasova, odnosno najbolji, najviše glasova je uzela od svih drugih stranaka. Međutim, postignut je dogovor između 8 bošnjačkih ili multijetničkih stranaka sa većinskom Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata koji vodi Milorad Dodik, koji dolazi iz Republike Srpske. Time stranka demokratske akcije ide u opoziciju u suštini po prvi put nakon 2010. godine.
Međutim, za Predraga Zvjerca događaj godine u Bosni i Hercegovini je plivački uspjeh koji se 17. avgusta dogodio na Evropskom prvenstvu u Rimu. 16-godišnja Lana Pudar osvojila je zlato u disciplini 200 metara delfin.
Amazing way to swim this race if she can hold on. It is Pudar. Oh, what a swim! Unbelievable swim, Lana Pudar!
Sportsko čudo ove tinejdžerke iz Mostara upravo je to, jer njen grad nema olimpijski bazen.
Putuje u Sarajevo, neke treninge odrađuje u Banja Luci, neke i u, recimo, ode u Hrvatsku, ali u svom rodnom gradu nema gdje trenirati. Svojom upornošću i svojim radom i podrškom prije svih roditelja, ona je uspjela to što je uspjela da. Nakon tih medalja dolaze i čestitke, dolaze čak i novčane nagrade. Bosni i Hercegovini su se političari prosto nakon toga sjetili. Lani Pudar, jako ona i prije osvajala neke medalje na prvenstvima kao juniorka. Naslovi su prštali da je taj političar dao, 10.000 eura ili tako neki novac, kao da je dao iz svog džepa, u stvari je to značio iz budžeta. Čak su najavili izgradnju bazena, slikali su se onako sa bagerima, ali samo nekoliko dana kasnije ti bageri su uklonjeni na mjestu gdje je planiran taj bazin. Za Lanu Pudar i sve buduće Lane Pudar i dalje je šikara, odnosno u Hercegovini kažu drača i orgovanima, ali ne i slično.
Uspjeh Mostarke Lane Pudar za ljubljenike sporta u BiH učinio je ponosnim, između ostalog jer je bio jedna od retkih prilika kada se u svetu čula himna ove zemlje. U 2022. Crna Gora dobila je svoj prvi autoput. Zadovoljstvo zbog lakšeg putovanja prvih dana pratila su i nesnalaženja vozača i upozorenja radnika iz nadzora ove saobraćajnice.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo. I nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela 45 minuta. Tamo je Fina odlučio da zaustaje vozilo i da odspava tu.
Na dan državnosti 13. jul, crveno dugme za otvaranje moderne trase od 40 km zajednički su pritisli predsjednik Milo Đukanović i premijer Dritan Abazović.
Predlažem kolegama i prihvatam ideju da ime autoputa damo po prvoj ženi vozaču na Balkanu, princezi Kseniji.
Upravo su Abazović i Đukanović ključni akteri najvažnijih događaja u Crnoj Gori protekle godine, od kojih su na vrhu liste po izboru šefice biroa Radija Slobodna Evropa u Podgorici Slavice Brajović, pad dve vlade u pola godine, najava zamrzavanja pregovora sa Evropskom unijom i potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dokument koji reguliše odnose države i te verske zajednice 3. avgusta su u Podgorici potpisali patrijarh SPC Porfirije i predsjednik vlade Dritan Abazović.
Čast i zadovoljstvo što mi je pripala prilika nesvagitnašnja da jedno pitanje koje je dugo opterećivalo crnogorsko društvo danas zatvorimo po mom skromnom sudu na jedan jako lijep, primjeren, dostojanstven način i u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje.
Nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postignemo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice.
Naša Slavica Brajović podsjeća da je ubrzo potom pala druga crnogorska vlada i da je usledila politička nestabilnost koja je dovela do zaustavljanja na putu evrointegracija, što smatra događajem koji je obeležio 2022.
Crna Gora je naime imala istorijsku šansu da ubrza evropske integracije usled promjena međunarodnih odnosa zbog ruske agresije na Ukrajinu i da su vrata Evropske unije za Crnu Goru otvorene i da tu šansu ne smijemo propustiti, je rekao premijer Dritan Abazović 17. maja u Briselu nakon serije sastanaka sa zvaničnicima. Samo 7 mjeseci kasnije zvaničnici Brisela su došli u Podgoricu kako bi eksplicitno Abazoviću i ostalim donosiocima odluka saopštili da bi Brisel već u januaru ili februaru mogao zaustaviti pregovore s Crnom Gorom. Jasno su naveli i dva razloga za takvu odluku. Prvi je ako se formira nova vlada na temelju spornih zakona o predsjedniku i drugi ako se u najkraćem roku ne izaberu sudije Ustavnog suda.
7 dana pre 21. decembra i dolaska evropskih zvaničnika u Crnu Goru i predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar pozvao je crnogorsku vlast da po izmenjenom zakonu o predsjedniku, koji mu oduzima ustavnu nadležnost da predlaže mandatara, ne pokušava da formira novu vladu, te da izabere sudije Ustavnog suda.
Uz to i Brisel i Washington su rekli da ne vide partnera u vladi u kojoj sjedi proruski demokratski front, koji je trenutno najbrojniji činilac parlamentarne većine i koji želi svog čovjeka za mandatara te nove vlade. Uprkos ovim porukama, parlamentarna većina nije odustala od namjere da formira vladu na čelu sa DF-ovim kandidatom i njihovim ministrima i upravo taj, rekao bih, sunovrat u roku od pola godine evropske perspektive u Crnoj Gori za mene utiče godine.
Kako će onda izgledati 2023. u Crnoj Gori s obzirom...
To je pitanje od $1 milion.
Poskupljenja su u 2022. mučila građane zemalja regiona, a nova su najavljena i u 2023. Najveći cenovni udar pogodio je Severnu Makedoniju, gde je inflacija u oktobru bila 20%. Po mišljenju naše novinarke iz Skoplja Pelagije Stojančove, pad životnog standarda obeležio je prošlogodišnju svakodnevicu.
Mi imamo najveću inflaciju od zemlje Balkana i jednu od najvećih u Evropi. Za jedna godina je sve poskupelo za 20%, a hrana za 30%. I ono što muči građane u našoj zemlji.
Dobra vest za Severnu Makedoniju je da je letos nakon godina čekanja otvorila pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, nakon što je 2005. dobila kandidatski status. Čekala je prvo zbog spora sa Grčkom oko naziva države, a onda sa Bugarskom oko identitetskih pitanja. Na dan otvaranja 19. jula u Briselu, kada je taj status odobren i Albaniji, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, češki premijer Petar Fiala i šef Severno-Makedonske vlade Dimitar Kovačevski poslali su optimističke poruke.
This is your success.
Ovo je vaš uspeh i uspeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovde i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima. Pokazali ste otpornost i zadržali ste veru u proces pristupanja. Češka je uvek podržavala buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i nastavit ćemo sa tim stavom.
Verujem da je ovo nov početak za region.
Verujem da je ovo nov početak za region koji znači prosperitet i napredak. Ako ima napretka u jednoj zemlji, to će biti podsticaj za napredak i kod drugih suseda.
Prethodno je u maju 24. na dan svetih slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, Srpska pravoslavna crkva priznala autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Patrijarh SPC Porfirije to je saopštio na zajedničkoj liturgiji sa arhijepiskopom Ohridskim i Makedonskim Stefanom u Skoplju, odakle su se obratili vernicima.
A sada, braće i sestre, blažanstvo ovdje vam donosimo još jednu radost. Sveti Arhijepiski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno je došlo i izišao u susret molbi Makedonske pravoslavne crkve arhijepiskopije Ohridske. Sabor naše crkve blagoslivlja i odobrava prihvatanje i priznaje autokefalnost.
Crkva nije savez mesnih crkava, nego je uvek bila jedna i jedinstvena i ujedinjena Duhom Svetim kao jedno i jedino telo čovečanstva. Zaista, crkva jeste podeljena na manje geografske jedinice koje se poklapaju sa političkim granicama koje ovaj svet povlači kako bi joj olakšao vođstvo.
Naši novinari tada su za utiske pitali građane Skoplja.
Radosna je vista.
Dobra je vest da smo konačno zajedno nakon toliko godina. A i sam patrijarh srpski kaže da je ovo čudo koje nam se dogodilo, pa zahvaljujemo Bogu.
Na zaradno. Golim značenju, vam mnogo čekano.
Ovo je od velike važnosti. Dugo se čekalo i evo ga.
55 godini čekamo veke.
55 godina smo čekali na autokefalnost i eto, ovo je bogatstvo.
To je celo to bogatstvo.
Golim den, nemam zborovi.
Veliki dan, nemam reči, veliki dan.
Ljubav.
Čudo na čudata zato što...
Ovo je čudo iznad čuda. Dobili smo autokefalnost naše crkve i imamo pravo svugde govoriti i naše sveštenici propovedati i graditi jedinstvo.
I da gradim je zajedništvo.
Za našu Pelagiju Stojančovu, to je događaj 2022. u Severnoj Makedoniji.
Jedina svetla točka ove godine bilo to što je okončan taj crkveni raskol započet 1967. Ova objava došla je u vreme kad smo mi čekali šta će da bude sa taj spor sa Bugarskom. Da li će se ukinuti veto kako bi Makedonija mogla da počne pregovore s Evropskom unijom. Prethodno je bio onaj spor sa Grčkom oko imena. I zategnuti odnosi sa Bugarskom, spor sa Grčkom, jedni ne priznaju nam ime, jedni ne priznaju nam jezik. Evo, jedan sused je priznao da imamo mi autokefalnu crkvu. I zato to je došlo kao jedno olakšanje. I to za građane je bilo velika radost.
Bio je ovo podcast Top 20 događaja u zemljama regiona u 2022. koji su pripremili novinar Zoran Glavonjić i producent Nenad Branković. Pronađite nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org. Srećna nova godina i do slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište, selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisaće se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili došao goste i tako dalje, uvijek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide se.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve mi tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sjedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nje bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo: Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dostaviš. Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam istog tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga i gde si živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da to nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zadatak policije je bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango. I znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamanko, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije. Samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu vodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već kod nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba, i mi smo pokušavali, ono, mi sam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarist bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Liber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajna koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozno što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali gdje mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili, pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
Dva sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i Apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radi, što ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da li su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali to, ali nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često je se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čista mi rastavno se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu mi uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreagujem. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, a to je da me usmeri prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.